амьдлагцэг. Арт түмний хайртай дуучид аялгуул сайхан дуугаар танд амьсан түүх аягаар нь өөрсдөө танд хүргэх гэж байна. Дуртай дуучдынхаа дууг сураад дуулим хорвоог хоёртол дуулаарай. Best FM 98.5 радио дуу амьлагцэг нэвтрүүлэг.
Бэстфэмэр нэмарны таврадтай хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг сонсогч таны үдэн амралтанд зориулсан хөрөгдөг нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн. За ингээд сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. Манай өнөөдрийн зочин тун удахгүй буюу 11-р сарын 4-нд чинь сэтгэлээсээ урамтлын тоглолтоо үзэгч сонсогч түмэндээ бүгдээр хэлтгэлтэй завгүй яваа. Дуучин Монголын цэвэрлэгийн төвийн ажилтан Хумгарын Батминд оролцож байна. Бэстфэмэр хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ Батминдхийн урамтлын талаар өнөөдөр сонирхол холн за тэнд өдрийн төргийн
баярлаа. Танд болон танаарэлтгийн хамт олон болон арэдэ сонсогч одоо олон түмэн энэ лайв үзэж байгаа найзууд, фейсбүүк найзууд та өдрийн минь төрийа.
Бид фильм ирнэ марны тав радио дуу амлах цаг нэвтрүүлэгт нь байх ч байгаа гэдэг 2-3 удаа болж байгаа тийм.
Тий. Өмнөс тэнд орж ирсэн.
Ингээд зочин маань хурц ирсэн байгаа. За 11 сарын 4-нд тогтолтой хэлхийг бэлтжээ. Чин сэтгэлээсээ гэдэг. Тогтолтын нэрнээс эхлэх байлаа ярах болох уу?
Тий.
Яг чин сэтгэлээсээ гэж нэрлэсэн.
Чин сэтгэл гэдэг бол бас их сайхан үг. Чин сэтгэл гэдэг хүний амьдралын, хүний харилцааны, хүмүүс хүмүүний харилцааны хамгийн гол дарахлаа гэж хэлж болох юм. Харилцааны хамгийн амьдны дарахлаа байхаа гэж чин сэтгэлийг тэгж боддог. За ер нь бол бас сүлийн уран бүтээлийнх утга агуулгатай жоохон анхаарч гэх үүдээ. Шүлэг энэ бас зарим нь утга санаагийн захиалж энэ төр хэлэгдэг болсон байна. Тэгээ энэ чин сэтгэлээсээ гэдэг шүлгийг би өөрөө захиалсан юм. Ийм хүний сэтгэл зүйн биений хайрлах хүндлэх хүндэтгэл өдрийг энэ дээр нэг чин сэтгэл жоохон хэрэгтэй байна уу та тийм ээ тэгмүүд одоо
тийм ер нь юу штэ урлагийн бас нэг зорилго нь бол нөгөө нийгмийг соён
төвөрөөр
тийм тэгэхээр энэ урлаг гэдэг зүйлээр дамжуулаад тэр дундаа залуучуудтай ч юм уу нийгэмд бас тийм мессеж өгнө гэдэг бол уран бүтээл чууны өөрийг юм тийм энэ үднээсээ та ийм зүйлийг үүдэн гэж бодлого санаанд дуу
Тэгээд яаж вэ? Тэгээд ихэд тийм энэ юм нь чин сэтгэл өнө мөнхөд гэж цомон гаргасан. Өнө мөнхөд гэдэг бас тоглолт хийсэн байгаа. Өнө мөнхөд гэдэг нь бол бас л одоо би сэтгэлд өнө мөнхөд галтай амьдран, өрөөлд өнө мөнхөд сүртэй амьдран тийм ээ. Тэгээд дандаа өнө мөнхөд би дээр сайн сайхан бүхэн л одоо утгаагуулга хүмүүний ертөнцид сайн сайхан бүхнийг эрэлтэж явнаа. Тэгээд эдгэрс тэмцэлж явахын тулд бас тэгэхээр хайрч энэ юм гэсэн. Тиймэрхүү утгатай. Чин сэтгэл бол бусдыг хайрлж энерч бусдад дандаа сайн сайхан инээд хөөрөөс авахгүй хүний үрд сэтгэл гэдэг бол аливаад багддгүй юм а гэдгийг л харуулж гисэн санаа л да. Тэгээ өөрөө шиг хилдгэрээс тол нийгэмд ер нь уулын хүн зөвхөн хэмжээний байр суурь гэж ялангуяа соён гэгэр үлэх үйлс боёо. Залуу ирээдүйдээр юм залуу шүлдээ бас одоо үлгэр дуурайлал болох хэмжээний байвал арай аштах юм уу да. Арай тийм зүгээр юм уу гэсэн. Тийм санаа төрөд байдаг юм аа тэгэл.
За Best FM 98.5 хөдөөрнөтийн 10 аймагт шууд эфирийг хүргэхээс гадна нийслэлчүүдтэй хүргэхээс гадна за Best FM цэгийн сайтаар их орныхоо дэлхийн өнцөг болон бүрээс шууд үзэх боломжтой. За мөн та бүхэн нэвтрүүлгийн лайвыг дуучин Батмин за сэтгүүлч миний бие Батрин дэлгэр цэцэг за Best FM Mongolia хаягуудаас бас үзэж болно. За энд Facebook-д бас холбогдож байгаа. Лайвта маань холбогдож байгаа хүмүүсийн сэтгэлгүүд байна. Дуугийн сонсдог шүү. Сайхан өнгөтэйч гээд амжилт хүсье. За сайн байна уу энд яхаа. Ингээд ерөнхийдөө ихтэй амжилт хүссэн юм. Мессежүүд ирсэн байна, комментүүд ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За, чин сэтгэлээсээ цомгийн талаар одоо баярлалаа ярилцъя. Тэгээ цомог хэзээ гарч ба?
Цомог ер нь гараад нэг хөвлөлтөндөөс ирээд 10 он жинуу да. Бэйжэн тэмдэлсэн байгаа урт хөвлөлтнүүд. Энд одоо ерөнхийдөө цомгийн тоо хөгжмийн найруулга хоолоо микс мастеринг бол ерөнхийд Андрис студ, Color Music студ хоёр дээр л төвлөрсөн байгаа хүлээ. За тэгэл 16 хөгжмийн найруулгыг бол хийсэн Алтан Уйг Андрис студийн зохиол Алтан Уйг. За тэгэл 16 Оюун Бат гих зэрэг бүтээл. За мөн Эрдэнэ Нотгийн залуу байна. Заа гэхдээ бас бодсон энэ хүмүүс багассан байна. Гэтэ ер нь бол анаристууд ер нь толгойд ер нь ихэвчлэн бүх тууны ихэнх тууны анаристууд юу? За сухтам кадр мэдсэн хэрэг. Тэгсэн байгаа.
Сүүлийн хамгийн сүүлийн дуу хамгийн шинэ дуу нь ямар хамгийн отхон дуу гэх юм уу?
Хамгийн сүүлийн хийсэн дуу гэх юм.
Аа
тэр дуу бол энд байгаа. Хан таашир уул гэдэг. Хан таашир уул гэж одоо энэ миний хувьд бол хамгийн отхон дуу. Энэ одоо манай Говьлтын аймгийн хан таашир уул гэж хан таашир нуруу гэж сайхан нуруу байна. Аймгийн хант Говьлтын аймгийн таашир сүм халуун сүм мэд дотор штэ. Тэгээд Говьлтын аймаг бол энэ хан таашир уул уулаараа нэрлэж байсан. Дээр үед бол отоогоос нэг 90 гаруй 100 орчим жилийн өмнөд хан таашир уулын аймаг гэж байсан байна. Говьлтын аймаг бол аа да засгатхан аймагаас салаад штэ. Засгатхан аймаг гэж байсан штэ. Засгатхан аймаг. Тэгээд хан таашир уул төрж байна. Уулын аймаг гэж байж байгаа. Тэгээд хан таашир энэ нуруу бол сайхан домогтой нуруу. Тэгээд тэр дуугаараа энэ дууны утга нь бол энэ дуу бол 1998 онд зохиогдсон дуу юм байна. Тэгээд Баттамөр гоо урлагийн гоцлолт Баттамрын хөвчөө. Шулаач юу гэж соёлын гоцлолт дэр юм шүлэг. Тэгээд 98 онд анхудаа зохиогдсон гэдэг юм. Тэгээд яг анх тоолохт нь бол ардын зөвшөөрөл юу говьлтай амгийн одоо атта цолгын дуусан тавга анх тоолж байсан. Ямаг одоо дуусан Чингис одоо анх 98 онд морь урнаатанд оролцсон байдгийн дуугар. Тэгээ би одоо өөрийн урын сандаа авч туулж байгаа.
Сонсогчд төдийгүй ер нь монголчууд маань ер нь намрын хэлэлттэй намрын дуутай холбож байгаа гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр намартай хэлэлцээ цогцтой юм гэдэг шийдвэр юм тийм. Намартай хоёр ер нь ямар ч үстэй юм.
Намар хэлээр садан шүү дээ.
Тийм юм шиг
байна тийм. Тийм намар цаг тийм нэгэд ховь цайгаар холбогдд юм одоо юугаар холбогдно гэх юм л яа утга агуулга байдаг юм уу? Би тэр ургацын далаа гэдэг дуу байдаг шээ. Тэр дууг би 2007 онд анх одоогоос 11 жилийн өмнө дуулсан юм аа. Атрын 3 дугаар аян гэдэг улс орн дээр аян өрнөлөө шүү дээ. Тэр үеэр л одоо дуулсан. За гацаад байна гэсэн мэх энэ юм. Айгуух тий. Тэгээд тэр үеэр ургацын далаа дууга дуулаад тэгээд ер нь бас тэр нөгөө сайхан дуу нөрөө сайхан батмын төсөлөө дуун сайхан дуу ундаг дуу учраас намайг бас аваад явах шиг болсон. Бас олон хүмүүст танилцуулсан, олон ард түмэн танилцуулах шиг болсон. Тэгээд тэр дуунаас хойш улбалаад намрын сэдвүүтэй дуунууд бас нэгдлээд дуулсан гэхүү. Алтан консортой тарай минь намрын өнгө сүүн тарай ухаарлын намр хайрын намр намрын байсан гих зэрэг 10 орчим дуу би намрын сэдвүүтэй. Тий.
Концерт 11-р сарын 4-нд Дэбэ Палас болно. Өчигдөр тоглолтод ямар ямар өрнөлттэй ч болсон. Энэ удаагийн тоглолт юм онцлог нь бас юу байгаа вэ?
Оо чинь 11-р сарын 4-нд гэдэг бол одоо энэ тун дөгцсөн байна. Аа тэгээд тоглолтын онцлог гэх юм бол мэдээж хэрэг одоо би өөрийнхөө таван сам гаргасан байдаг. Ер нь бол таван самгийн хосоод нэгэн сорчилж төвж дуулна. Аа тэгэхээр ер нь бол бүх ихэнх дууга оркестртэй энэ лайв концерт гэсэн байна. амьд одоо амьд тоглолт гэсэн үг. За лайв гэдэг бол дээр үеийн одоо орох одоо сүүлийн үед лайв гэдэг нэрсэн нэг тийм лайв утсаар лайв хийгээд лайв гэдэг гэж ойлгоод амин хүмүүс лайв гэсэн чинь юу гэсэн бол лайв хийх юм уу гэсэн бол багхгүй. Энэ чинь лайв гэдэг чинь дээр үед бол 70 хэдэн оны гадаадын хамт олон дуусч чинь лайв концерт гэж бичсэн одоо сайн амьд тоглолт гэсэн байгаа. Ихэнх туга оркестртэй болох гэж байна. Оркестртэй тэгээд нэг 10 орчимд болно. Тэгээ бас хөсөлтөн хамтлагтай бас нэг нэлээд хэдэн доо үндэсний одоо этник хамтлаг. Тэгээд ер нь бол өөрөө мэтэс хэрэг бас орчин юм одоо панорамтай гэхүүн одоо энэ танк хөгжимтэй одоо энэ орчин юм бичлэг тэгээ бас нэг 2-3 дуу ихтэй тэн дээрээ бол болж байгаа бүжиг энэ төр тэгэлүүлээд бас нэг яагаад ер нь бол жан нэлээд ачаал бүгдлөөч гэхүү дээ одоо манай тоглолт хийхээр бас нэг мөнгө төгрөг олон нэр зүйл хүмүүс хараад байдаг. Тэрнээс хамгийн гол бүтээлийн хүнд үргэн гэж байна. Тэгээд дангуул ярьж үзэж байгаа хүмүүстээ хараас өндөтгөж нэгэн тийм ач холбогдол өгч бас нэгэн тийм зардал гаргаж гэж нэг хүү те.
Тэгээд тоглолтын билетийг яг одоо авъя. Үнэхээр гоё амт тоглолт болох юм байна. Үзье гэдэг ингээд одоо яг одоо хүмүүс амгаас санагдаж байгаа бах те. Танаас цохолж ахгүй.
Тий. Одоо бол тикет зэг юм байна. 19,900 тикет зэгмэнд бол одоо тикет зэгмэний одоо энэ вебсайт руу ороод одоо эндээс захиалж болно. 1,900-1,800 захиалгад хөргүүлж болно гэртээ. За тэгээд энэ бас салбарууд байгаа юм байна лээ. Энд тэнд ихтлгүүрт гэсэн хайфай байгаа гэсэн ихтлгүүрт энэ e-mart-д байгаа юм байна лээ. Өргөө 2 кино театрын уртлын адмон гэдэг. Итмон. Тэрний хоёр давхарт байгаа юм байна лээ. Шүү хаан хаан гэсэн бэ. Бас баруун тийш байгаа гэсэн. Энэ утсан дор уулан хадгалсан байсан.
Тэгэхээр тасраас ингэж хэлж авах юм. Хөөе, жанс тэглээсээ байх ёстой талаар ярьлаа. За урлаг ингээд нийгэмд бас мессеж өгөх хэрэгтэй. Урлагаар залгуучудаа хүмүүжүүлэх ёстой гэж ингэж ярьлаа. Тэгээ чинс тэглээсээ цомгийнхоо тухай ярьлаа. Цомх тогтсон нэг сайхан уран бүтээлээсээ салгуучудаа зориулвал бас зүгээр
байх. Хилчил тавих гэдэг.
Ямар дуунад бүх хүндрийг байгаа. Тэгж хүн талад нэг хийсэн уран бүтээлээс нэг хийж олсон дууг бас хүмүүс сонсох сонсож
байгаа. Тэгээ
бүгд зүгээр
яаж юм бэ?
Гэхдээ ямар ч яах вэ? Би бол аль нь ч яах вэ? Юури ч яах вэ? Адис сонсох зүгээр л болж байна. Адис сонсох юм даа. Хөтлөгчтэй л одоо энэ болгоё даа.
Танд ойрхон
Бухарлын намар сонсгүйч
болж байна.
Тэгээ дэвтрүүлийнхаа төгсгөл чинь стейжээсээ гэдэг дууг хүргэхээр яг одоо Ухаарлын намар гэдэг цаг уран бүтээл хүргэв. Тэгээ Ухаарлын намар дууны тухай бас сонирхол бол тэгээ дуу төгсгөл тухай ч юм уу бүгдийн зохиолч яруу найрагчдын тухай гэдэг.
Ухаарлын намар бол шин дуу. Шин дуу юм байна. Ер нь бол хүмүүсийг сонсох дуртай болсон их сайхан ритмтэй их тийм намрын их тийм хөгжилтэй ялангуяа аялгау үг аялгау их тэгш Уг нь бол яруу найрагт намрын пүрэн шүлэг. Хөгжмөд цөлч Цэрэн Баатарын Цэрэн дунд орж үзсэн цөлч гэдэг. Цэрэн дунд ахын хөгжим. Аа хөгжмийн дууны найруулгыг бол Анир студ одоо хийсэн байгаа. Одоо хөгжмийн найруулга. Хөгжмийн найруулга гэдэг чухал байдаг. Аа Анир студ биш юу яа. Аа биш яа Аранза хийсэн байна. Юу гэн. Хөгжмийн найруулгыг. Аа ер нь бол юу гэн Холом Микс Мастерыг Сүхтэн бодор орсон байна шүү. Сүхтэн бодор Холом Музик дээр. А тэгээд ер нь бас их чухал бас их тийм цоглог ритмтэй дууссан.
За бид тэм сонсогчтай бүхэндээ дуу амлах цаг нэвтрүүлгээ бүргэж байгаа. Бидний нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэнд байна. Өнөөдөр томгойч сайн сайхан таарсан бол манай өнөөдрийн дуу амлах цаг нэвтрүүлгийн зочин Монгол Улсын Цалин төргийн ажилтны хүмүүрийн Батминд байгаа. Тун удахгүй болох 11 сарын 4-нд тоглогдох Чинс Дэлхийн тоглолтын талаар бас сонсогчдын мэдээг олгож ярилцах хүсэлтэй байгаа. Яг одоо бидний яриа түр завсарлаад дуучин хүмүүрийн дуусан Ухаарлын намар хэмээх сайхан уран бүтээлийг сонсогчдаа мэдгэн байж байна. Улаануу.
Ночь хүнийг хийсэн Найдын найдын бодлын хорвоо Мастай хайртай ичиг мэн санагдулсан Намар орой нам ухан бороо Эргэх нэхтүрвэн үлрэлтэн доос Ий мэдгэгэлгэн уфаардын намро Бардын амра Бүртэн бүртэн шуул тасарсан Буурл буурл уулсын цува Бурхан шүтэн эчийг мэн санаг дулсан Бүтэн маннын тарсын бахара Амьрхан талын шэрга Шүрхийн үй эчийг мэн санаг дулсан Хүүн зөөдэн цасны бодра Эргэх түрвэн үлрэж дундас Имэдгэгэлгэн уфаардын намра Бардын намра
одоо амьсгах цаг нэвтрүүлгийн сонсогч танд хүргэж байгаа. За манай өнөөдрийн зочин Монгол Улсын Салин тэргүүний ажилтан Дочхон Бугрын Батмин дэлгэж байгаа. 11-р сарын 4-нд Югд Палесын концертийг танилцуул. Шин сэтгэлээсээ лайв концерт буюу амьд тоглолтыг үзүүлэхээр бэлдээд тун завгүй байгаа уран бүтээлчигээ бас өнөөдөр өрсөн хөрлөгөл авч үзээч та бүхэнтэйгээ бас уулзч байна. За шин сэтгэлээсээ тоглолт бол олон хүний хүч хөдөлмөрөөр бүтэж байна. Энд олон сайхан уран бүтээлчид оролцох юм байна. За жишээлхэн бол зэргийн дуу чиглэлийн чуулган эстрад симфон найрлах хөгжим оролцсон гэж байна. Хүсэгтэй хамтлаг оролцсон гэж байна. За тэгэл дуучид бүжигчид ер нь тогтолтын ард зөндөл болох нэг сайн хэрэгтэй. Тэгэхээр бас тусгаж дэмжсэн хүмүүс гэдэг ч юм уу би асууж амжаагүй л байна л да тий. А өшөө талархал илэрхийлэхэд хүссэн хүмүүстэй хамт бас тань дөрмөд бас үгүй тий.
Тий. Баярлаа. За өөрөөр хэлжлээд Яг юм оролцоо хорон бүтээлчэд гэж байгаа. Тэгээд би дүр хэлсэн оркестртаа, ихэнх дуу оркестртаа амьд хөгжмөнтэй гэж дуулнаа. За тэгээд мэдээж одоо бүжигчэд дуучид оролцсон. За тэгээд зарим бүх юм бас тайлагнаад яах вэ? Зарим нь бас нууц байж байгаа. Ямар дуучин оролцсон нь бол тийм ээ. За тэгээд тикет зэгийн сайтаар захиалж 19 тэгтийг 18 тэгтийг утсаараа захиалж авах нь байна. За миний фейсбુક хаягаараа За мөн утас бол 88 4848 95 11 99 гэсэн дугааруудаар энэ бол захиалж авах боломжтой. За 1900 1800 дугаарлуу залгаад бас хөргүүлэх боломжтой. За ер нь бол өөрөөр хэллээ, ямар ч уран бүтээчийн ард маш том одоо хүч төсөв өмнө төсөв байдаг. Тэгэхээр одоо миний уран бүтээлдийг дэмждэг найзууд одоо баярласнаа илэрхийлье, маш баярлж явдаг илэрхийлье. Тухайлх юм бол Агротрак гэж компани байна. Агротрак компани зэрэг манай найз Сүхцэрэн найзтай маш баярлаа. Сүхцэрэн найз нь маш их баярлж явдаг шүү. Ингээд найзтай болон найзынхаа хамт олонд найзынхаа хамт олон Агротрак компанийн бий бүрэлдэхүүн мөн одоо найзынхаа гэр бүл үр хүүхдүүдэд, аав ээжид нь, хамгийн дотны хүмүүст нь одоо дандаа баярлж явдаг шүү. Сайн сайхны өрөөл орж болтугай. Ингээд энэ дуу хоорыг, энэ уран бүтээлийг, урлагийг дэмжиж байгаа энэ гэгэн үйлсэд нь одоо улам бүр одоо дэлгэрч дэмжиж та бүхний эсэн сансан эсэн цагааг үзсэхэд сэтгэлэн бүтэж байх болтугай. Баярлж явдаг шүү гэдгийг одоо дахин дахин урамжилж байна. За мөн Air Trans Group-ийн захирал Чулуун Хуахтаа маш их баярлалаа. Чулуун Хуахтаа болон гэр бүл үр хүүхдүүдэд нь, ажлын хамт олонд нь та бүхэнд бас маш их баярлж явдаг шүү. Тэгээд сайн сайхны өрөөл орсох болтугай. За мөн одоо энэ дээр ингээд юугаа лого тавигдааг үхэрнэ, надад бас тусламжид миний уран бүтээлийг чин сэтгэлээсээ, чин сэтгэлийн угаас дэмждэг Наран Бат найзтай баярлалаа. За мөн одоо Батбаатар найзтай маш баярлалаа. Тэгээд одоо мөн одоо Гамбаахтай маш баярлалаа. За тэгээд зөндөөл утан найзуд байна. Мөн одоо миний найзуд та бүхэнд бас шинэ нэр дур жамжаг хүмүүс бол бас гомдох гайгүй төдөө бас тулгамдаад бас зарим хүний нэр орж ирэхгүй наа, жоохон бажилт орж ирэх байхаа. Тий.
2006 оноос хойш бас зүгээр байгаа гомд гэж хэлсэн юм байна. Энэ их хөдөлмөрөөрөө өвшинийг сонсогч эзэгчдээ мөн танилцуулах бас энэ удаан тоглолтод төлөвлөж ажиллаж байгаа учраас өвшинчтэй бас амжилттай хүсье. За тэгээд дээрэс нь нэг сайхан дууныхаа хэсгээс сонсогчдод баяр үзүүлэх яаж вэ нэ тэ. За үнэхээр одоо хоолой өгөө юм чим өгдсөн байна гэвэл бид нэр ойлгоно. За яг вэ
за одоо хам энэ сайн нэг ивэчэн өгсөн чинь нөө хийсэн залгиж болдуулаагүй тий. За ус хийч бол яах болно вэ? За за яах вэ? Зүгээр зүгээр би дууснаа. Сайн энэ идэ энэ танаа энэ юунд яриадгийн одоо бидний хамтрагч одоо хамтарч дэмжиж байгаа, оролцож байгаа энэ байгууллагын эдэний дэжиг саялыг өтгчтэйгийн манай та ингээд ясна надад задлаж өгсөн. Тэгэхээр энэс нь би бичээ хийсэн чинь одоохон дуудах.
За сонсож байгаа хүмүүс тэгвэл бидний багны
програм дээр
байгаа. Тэгээд амжилт цаг. Баярлалаа. Сонсож байна. Цаг нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн зочин Дуучин Хүмүүсээс эхэлсэн бидний ажилхан Батмин төгсөлт ирсэн байгаа. За одоо бол бас яг энэ студиэс хамтдаа шууд бүрэн бүтээлээ бичээс бүргээ. Студийн жавруу гэж аа энэ дууны хэрэг өгнө гэсэн хүсэлтийн маань өсгөлж авсан байгаа.
За баярлалаа.
Ямар төгтөө.
За би энэ чин сэтгэлээсээ самухт орсон. Өөрөө сая хэлсэн 2016 оноос хойш одоо 2 жил гармийн хугацаанд бас нэг бүтэн CD-ний цомгийн одоо ажил ингэж 10 гаруй дуу дуулсан байна. За энэ дуунаасаа нэг дуу, энэ CD-ний сонэг дуу дуул итгэхөө.
Нэг батгастай
хайлт. Тэгээ. Энд хамгийн сүүлд орсон Эр хүний ухаан гэж дуу байна. Энд бол цоо шин дуу хинт сонсоогүй шаху. Клип хийгээгүй, арайд эфемер явуулаагүй. Лайв хийж сонсоогүй ч юм уу. Тим дуу байгаа. Энэ дууны
үүсэлж ирсэн, хадгалж ирсэн дуу
юм байна. Тийм, утгагүй клип хийж ягаад зацыг гэсэн юм бодлоо чи бас сонсон үед үг нь энд байна. Үг нь бол их сонин өгтэй. Эр хүн дэр нь ямар зан хэрэггүй юм, ямар зан хэрэгтэй байдгийг гэдгийг хэлсэн үг л дээ. Тэгээд эр хүн дэлдүүд болгон чимэг хэрэггүй гэж чимэг хэрэггүй. Ажил хийх гар нваг, амьдрал даах нуруу нваг, аливааг тунгаах ухаан нваг, алдлаа гэхэд гэмшилнэ вэ гэж. Эр хүнд элдвүүд болон маяг хэрэггүй. Ханаа дугуйлах эвэн вэг, ханиа хайрлах эйн вэг, үндсээ бөхлөх үрсэн вэг, үннийг өчих мөрн вэг гэж. Тийм сайхан дуу. Би энэ дуунаас нэг дууныхаа нэг батгийг аялаа. Эрхүүнд элдүү долоон чимэг хэрэггүй, чимэг хэрэггүй. Ажил хийх гарн байг, амьдрал дах нурун байг, аливаг тунгах ухаан байг, алдлаг ихэд гэмшилэн байг. Эрхүүнд элдүү долоон маяг хэрэггүй, маяг хэрэггүй. Ханаа дуйлах эвэн байг, ханьяа хайрлах эйэн байг. Үндсээ бүхлэх үрсэн байг, үннийг өчих мөрм байг.
Ямар гой үхтэй дуу вэ
тэ?
Энэ соёлын гавцэтгэлтэн Даштондвийн үг. Монгол улсын гайхамшигт
чулуун
хүүгийн аялуу
энэ дуу.
Ирх хүний ухаан гэдэг дуу байна. Үнэхээр сайхан хөгтэй дуу байна. Би сая бүгдийг уншиж амжлаа.
Дүрэн бод.
Баярлалаа. Тогтолтойхоо энэ их ажлын хажуугаар цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Мөн студийн жавар үргэж сонсогчдод маань амьд сайхан дуулж өгсөнд баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Голтын сайдлын бүтээгтүний дээжийг танд биелүүлье. Нөгөө Американ тоглоо явуулттай байгаа. За энэ бустер энерги ундаа. Энерги нэмэрээ. За тэгээд бусад мүүж хэрэг олон бусад бүтээгдэхүүний дээж байгаа танд гартуулж байна. За тэгээд нэвтрүүлгээ урьдчилан хүлцэн ирсэнд сайн сайхан тоглолтынхоо талаар болон уран бүтээл ихэ талаар сонирхолтой ярилцлага өгсөнд чинь сэтгэлээсээ баярлалаа. За мөн тоглолтын урилгыг бид хүлээн авсан. Урилга өгсөнд бас баярлалаа. За тэгээд тоглолтод амжилт хүсье да.
Баярлалаа. Мөн одоо VSTPM 98.5 Редогийн одоо хамт олон та бүхэнд болон энэ Редог одоо дандаа сонсдог сонсогчид та бүхэнд чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлж хамгийн сайн сайхан бүхний эрүүлийг өргөё. Тэгээд сайн сайхан бүхний эрүүл орших болтугай, эрүүл инк байх болтугай, аливаад чин сэтгэлээсээ байх болтугай гэсэн эрүүлийг бас дахин төвшүүлье.
За баярлалаа. BFM 98.5 радио дуу амьлах цаг нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд хүрч байгаа. За нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд дуучин Батминдийн тоглолтын мэдээллийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
Чин сэтгэлээс гарсан бүхэн чин сэтгэлд хүрч хүрсэн хүндээ аз жаргал, итгэл, найдвар, хайр талархлыг түгээж байдаг. Эглингийнээс бусад туслах чин сэтгэлээс аливаа сайхан бодол сэтгэл урган төрж амжилт бүтээл аз жаргалыг дагуулдаг. Чин сэтгэлээсээ Монгол улсын соёлын төрөвний ажилтан дуучин Хонморын Батмендийн бие даасан уран бүтээлийн тоглолт 2018 оны 11-р сарын 4-ний 19 цагт Юби Паласын концертын их дахимд ганцхан удаа.
Өн
мөнхөд ургацын дала, намрын өнг, ухаарлын намргээд олон сайхан дуугараа сонсогч төмний танил болсон дуучин Хонморын Батмендийн уран бүтээлийн тоглолтод та бүхнийг өрж байна. Чин сэтгэлээсээ салбарыг тикет зэгминээр үнгүй хүргэн холбоор хутас 1900-1800-8883-4848 95 тиктик 11-99 чин сэтгэлээсээ.
Best FM 98.5 радиог дуу амьлах цаг нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонссон бүх сонсогчдод баярлалаа. За өнөөдрийн маань зочин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Батминд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээ сонсогч та бүхэнд сонирхолтой сайхан ярилцлагыг хүргэж нэвтрүүлгийг хүргэлээ.